Og velkommen tilbake til Løvebakken, en podcast av Monica Staff og meg, Mikkel Doblaug. Og dagens gjest som vi har her, som sitter som et tent lys. Han jobber innen finans og passer på verdiene til formuende mennesker. Han fra Norges Riviera, som kan sammenlignes med Cannes eller Saint-Tropez, nemlig tettstedet Greipstad, like ved Søgne, hvor jeg har hytte. Det viktig å understreke. Men bak sitt milde sørlandske lynne bor det en resolutt mann som ikke lar seg pille på nesa. Han mest kjent for å ha satt Fredrik Gressvik resolutt på plass etter at Gressvik forsøkte seg på et stygt karakterdrap og rett og slett ta fra han jobben. Og i den siste tiden har han gjort seg bemerket i sin kritikk av Petter Stordalen og Stordalens skattemoral. Vi skal bli bedre kjent med eier og gründer av Finansko, Eirik Furuseth. Men før det, halla Monica!
Hei!
Hei! Ja, du sitter og smiler du.
Ja, nei, altså, det jeg jo stadig helt in ave over hvilken pappa du har blitt.
Ja, jeg har blitt far.
Ja, ja, veldig pappa har du blitt.
Tenk at jeg klarte det.
Bare så vidt du kunne rive deg løs og lage podcast også.
Ja, det var det. Mm. Så nå har jeg litt dårlig samvittighet.
Ja. Jeg kommer du til å ha resten av livet.
Ja, jeg har jo alltid hatt lyst til å bli far, men jeg har ikke helt fått det til.
Nei, tok 44 år da.
Ja, alle ekskjæresten mine er jo blå rundt navlen, ikke sant? Og, nei, jeg bare tuller.
Ja, men du har ikke skjønt hvordan det gjøres.
Jeg trodde man ble gravid hvis man kysset, ikke sant?
Og ja, men det fordi du ble foreldreløs og tidligere, så fikk ikke noen guidance. Det var ingen som tok samtalen med deg, Mikkel.
Det var det.
Det var kanskje det som var greia.
Det var det. Men nå er Hermine her, hun er veldig skjønn.
Ja, veldig søt. Det er og, absolutt en nydelig lite barn.
Ja, og det som er at da får du mye tid til å tenke, vet du, om netten og sånn. Mm. Og jeg har kommet opp med en ganske sånn bra business-konsept. Så jeg skal bli kjemperik, yeah. Og det tror jeg også vår gjest her kommer til å bli med på.
Ok, nå er jeg spent.
Du vet, barn, de, ikke sant, du har sånne barnegrinner og greier, og barn åpner skuffer, og de er overalt, ikke sant, etter hvert når de begynner å krabbe rundt. Og da har jeg kommet på konseptet som heter Velcro Kid, altså borrelås, velcrokid.no, og da skal jeg lage sånne babydresser i borrelås, og så skal jeg ha sånne teipruller med borrelås på den andre siden, sånn, som ruller ut på gulvet, ikke sant? Så at når babyen krabber, for eksempel ut av barnerommet, så setter han seg fast i den der borrelåsen, og kommer ikke videre.
Det var vel et meglerhus som hadde en sånn fest, og de kastet noen folk på veggen.
Ja, sånn dvergekasting. Det litt det samme der. Over trappen, ikke sant, skal jeg ha velcro rundt trappen, og så skal jeg ha en sånn der, for pappaene, så skal de få en sånn, skal se ut som en sånn skuddsikker vest, sånn ganske kul sånn vest, med, der du kan ta liksom en tåteflaske, det er velcro, alt sitter på, tar du ungen, bare sitter fast. I bilen har du velcro i setet, bare,
ja, det er jo
slipper du barnesete. Dette her kan bli veldig bra.
Hvis du kan
bra.
Få en borrelås på ryggen av kona også, så er
det virkelig ja, det er dette er det er ja, velcro
det må være en sikker og kraftig borrelås da. Det mest redd for hvis du tar klasser ungen her at den faller ned liksom.
Nei, dette skal være sånn military tech pakke. Dette skal være ordentlig bra. NASA.
Ja, blir det ikke da litt dyrt? Altså, nei, vi er jo interessert i om hva koster dette her. Ja, altså, hva blir utsalgspris? Hvordan skal vi få dette til markedet? Mikkel?
Prototypen blir dyp, men hvis du lager mange i China eller et annet sted.
China, selvsagt.
Du lager mange, så blir du billig. Liksom. Hvis du, så jeg tenkte å ta inn en sånn 15-20 container, da, sånn 20.000 Velcro Kid-greier, og ha i garasjen, og så selge da ut fra...
Ja. Tror du det kommer til å slå an?
Nei.
Jeg har lyst til å investere i det.
Ja, du har det. Vi skal snakke litt om det.
Det er litt sånn, jeg tenker at akkurat det der med at du kan ha det under bena deres da,
ja.
Når de begynner å gå.
Så at du bare sitter fast.
Ja, akkurat når de kommer til trappen, men det kan jo, da må de liksom...
Ja, at de kan vagle litt.
Kan hende de stuker litt grann da, hvis de plutselig
blir med her. Det er det, ikke sant?
Ja, men det er mange, jeg tror liksom den velcro-revolusjonen kan være mange, brukes lett anvendelig til ting da.
Så, er det noen andre geniale ideer du har funnet på?
Underveis?
Ja. Skulle ikke du lage noen sånn sinnapappa-blogg?
Jo, det er sinnapappa.no. Det skal bli min nye blogg, der jeg liksom skal gå igjennom, jeg skal selge Velcro Kids selvfølgelig der, det er jo bare derfor jeg gjør det, men da skal jeg liksom gå igjennom sånn, at jeg om morgenen, for dette har jo skjedd, at jeg kommer inn om natten og er sliten, og skal lage deg kaffe og putte morsmelk i kaffen, ikke sant, og bare, faen meg, Sina! Eller at babyen bæsjer mye, jeg har jo allerede blitt bæsjet på, sånn kanon. sprut opplegg. Jeg visste ikke at det var
babyen.
Ja, babyen. Jeg visste ikke at det var så mye trøkk. Ja, ja, du trodde jeg drev med sånne. Jeg ikke sånn BDSM-greier, altså. Det noe annet.
Vær så på deg selv.
Kanskje de bleiene kunne vært en sånn velcro-greier, men sinnapappa.no tror jeg kan bli en ganske bra blogg. Helt til barnevernet kommer hjem da, sikkert.
Ja, ja, ja. De kommer nok til å ha deg på radaren ganske kjapt.
Oi, oi, oi. Nei, ja, nok tull, men velkommen til oss, Erik.
Takk skal du ha.
Bra at du turte å stille opp.
Ja, hyggelig å få komme.
Ja. Mm. Vi har jo fulgt deg litt sånn i sideblikket her. Egentlig første gang jeg ble oppmerksom deg var jo med Fredrik Resvik.
Ja. Ja. Det var mange som fikk med seg den.
Hva skjedde der?
Ja, ta oss tilbake til en sebensvangre...
Ja, nei, det som skjedde var at jeg og min kone, vi var i Italia, og på siden til fredag infrarer, så var det dette terroranslaget mot homofile i Oslo.
Ja, borte i gata her.
Borte i gata her, ja. Og da, kona mi har faktisk startet et nettsted, hun var i Silicon Valley, og startet en sånn, en av de første nettdatingportalene for homofile, så det betyr at vi har... Veldig mange homofile venner da. Mm. Og jeg satt og følte mediedekning på dette, hvem som markerte seg trygge, og det var jo ganske kjipe greier. Og så kom det etter hvert frem at det var en masse rapport eller noe, og diverse som meldte flere medier at, at her har Hanna Fambatti hatt en finger med i spillet. Og da litt sånn surt oppgulp fra min side, men jeg husker tilbake til at denne Karianne Solbrekke-saken, når den sprakk, så...
Var det nyhetssjefen i TV2?
Ja, Karianne Solbrekke er nyhetssjefen i TV2. Så da jeg jobbet til Hegna Media, så jeg husket at de eneste norske medier som på en måte turte å skrive hvem det var, da, langt tilbake i tid, det var Hegna Media. Så det har på en måte vært en sånn... Ikke en hemmelighet, men en litt offentlig godt kjent hemmelighet at hun hadde hatt et forhold til han. Og så reagerte jeg litt på at ok, nå melder på en måte VG dette, nå melder flere mediehus det, men ikke TV2. Så jeg satt på Facebook da og skrev en sånn sur, eller litt kvass kommentar om at nå melder liksom alle medier, bortsett fra TV2, at dette har Fambatti et eller annet med å gjøre, og bortsett fra TV2 kanskje, fordi Karine Solbrekke har hatt et forhold til han.
Oi, oi, oi.
Så du antydde at hun liksom hadde litt mer betenkeligheter med å sende ut en sånn melding om sin ekskjæreste?
Ja, det var jo...
Det er ikke så far-fetched det.
Nei, altså, nå kan jeg spole litt frem, så endte jo hele dette med at TV2 endret sin redaksjonelle praksis da. Jeg hadde jo et poeng, men det var jo spissformulert i første omgang, og det var bare til mine følgere. Og så hadde jeg vært i en... Litt sånn krig tidligere, men noe som heter Sørlandsnyheten, sånn gufsene på Sørlandet, og da hadde jeg en eller annen grunn fått Fredrik Gressvik på vennlista, uten at jeg vet det, men det var da en Facebook-status som var satt på en innstilling som heter Venner da. Dette her så var ikke noe, på en måte, det var ikke en offentlig uttalelse fra min side. Men så går det ganske kort tid, og så begynner jeg å få meldinger av Fredrik Gressvik, som jeg da kjenner, hvor han spør om... Er du gründer av Finansko, eller jobber du i Finansko? Skrev han, det stemmer at du er håndballtrener i en jord, og det står jo på... Min Facebook-profil, som for øvrig også da var dekket av et Pride-flagg på det tidspunktet. Så. Men neste som, eller så han begynner å sende meg meldinger som jeg oppfatter som delvis truende, og sier at han vil ha intervju med håndballklubben som jeg er pappa-trener i, og arbeidsgiveren min.
Dette er ganske drøyt.
Ja, og så blir det sånn, ja, intervju om hva da? Nei, dine holdninger til homofile og muslimer. Så jeg bare, ja, jaha. Hva er så de holdningene? Så går det ganske klart frem da, at dette er jo bare piss. Dette er et forsøk på en hevnaksjon på grunn av den Facebook-posten da.
Han skulle beskytte sjefen sin, han.
Ja, han skulle ta meg, han skulle kanslere meg, han skulle tru meg. Og det har jo han gjort før, men han... Det skjønte jeg forstått ganske kjapt at ok, det her, dette går jo ikke særlig bra for det. Så den er blitt ganske godt kjent, den ligger også på min Facebook-profil, og for noen dager senere så offentliggjorde det. Men det neste som da skjedde var at jeg ble sittende litt perpleks tilbake og tenkte, hva i helvete er dette her for noe, hva du driver med? Og så da, til alt overmål, så sender han da litt senere på kvelden, sånn i 10-11-tiden, så sender han da e-post til min arbeidsgiver, det følges også da til min forlover og beste kompis, som jeg grunner Finansko sammen med, hvor han sier at du har en ansatt som ikke liker muslimene særlig, og har problemer med homofile, et eller annet i den retningen da.
En rasist.
Ja, ikke sant? Og så prøver han også å sende det samme til breddeidrettsklubben min. Der bommer han på tastaturet da, og sender til feil mailadresse, så det får jeg vite senere av TV2. Men da var det sånn, ok, hva vad gör vi nu? Alltså hur reagerar man på detta? Detta blir liksom detta finner man inte i.
Nej, för detta är ju ganska stygt.
Ja, det är extremt
maktmissbruk.
Ja, och det vill ju alltså det har ju gått ut över andra människor som har ikke mine kallet nettverk og ressurser og sånn da, for det, da vurderte situasjonen så tenkte jeg, ok, pratet selvfølgelig da med arbeidsgiver og, eller kompis ettersom hvordan du ser det, og så ble vi enig med at TV2 må få lov til å få på en måte, dette er ikke noe vits for å på en måte kjøre full blast med en gang så må vi svare da, eller vi sier Paul, daglig leder i Finansko, svarer til Fredrik Gressvik med kopi til konsernsjefen og hun, Veide Åsen som sitter i PFU og direktør for samfunnskontakt og ta en litt annen versjon enn det han hadde forventet for der kommer jo sånn, det en såkalt intervjuforespørsel da, om de vil intervjue som en av deres ansatte som har som rasistisk homofob og da svarer han at vi har nulltoleranse for sånt men og dette grove beskyldninger så hvis du kan dokumentere at Eirik Furuseth eller noen andre i Finansko har uttalt seg homofobt eller altså, det, hatefull ytringer var det det rammes jo av straffeloven så det en ekstremt alvorlig beskyldning da. Så hvis du kan dokumentere det så vil du ha det oversendt umiddelbart og så kommer da, men hvis du ikke kan dokumentere det så dette rent trakassering dere har til tirsdag klokka 12 med å komme opp med dokumentasjon på disse påstandene rett til topps, ikke sant, i TV 2 så tenkte jeg at vi får jo holde litt igjen, og så diskuterte jeg den saken, jeg kjenner jo litt folk i mediene, så diskuterte det litt sånn underhånden med noen, i hvert fall i VG da, og de sa at ok, dette er jo en sak, altså fy faen.
Ja, de var helt
ærlig. Ok, men
slapp an.
Så skal dere få litt info som ikke har vært ute før, som jeg kan komme etterpå nå, men i hvert fall så var det ok. Vi gir ut av den fristen, og rett før så kommer det en inntetsigende e-post om at de, ja, vi ser at det har gått ut en intervju for spørsmål som ikke har blitt godt mottatt, bla bla, ikke sant? Da går jo vi i taket, ikke sant? Ok, greit, da får vi kjøre en annen versjon. Så da tenkte jeg, ok, pratet de i VG som kjente, og så gjør de intervju med meg, og så kommer en ting som ikke har vært frem før. Det at... Så jeg intervjuer ferdig og sånn, og så får jeg beskjed fra journalisten at du, den her saken her stoppet. Så jeg bare, hæ? Hvorfor det? Nei, vi kan ikke skrive om Karianne Solbrekke. Så jeg bare, hæ?
VG kunne ikke skrive om
det. Nei, de kunne ikke skrive om Karianne Solbrekke. Så det var stoppet på redaktørroll, og da begynner det virkelig å koke litt hos meg, for det sånn, ok, det da...
Hvorfor kan vi ikke det liksom?
Ja, for å beskytte henne. Det er jo små forhold i pressen og sånn. Så pratet jeg med da, noen som jeg ikke vil si hvem er, men som var ganske furious internt der da, på å se at det her er jo, det er jo rett i pressens samfunnsoppdrag, og driver også kritisk journalistikk mot pressen, og det er jo helt...
Mot seg selv, ja.
Det er jo et helt åpenbart maktovergrep mot en privatperson, ukyrlige påstander, og definitivt en ny sak. Så det ble jo en runde da, for da tenkte jeg i himmels navn, hvem kjenner jeg da? Jeg gikk gjennom Facebook-listen min, og så... viste seg at jeg kjente ganske mange i ganske mange medier, så jeg sendte ut omtrent samtidig til alle de store, og sa kan jeg se på det her? Og da var nettavisen som de ofte de var først på da, og bare med en gang men også der så skrev de første saken seg rundt, altså de på en måte passet på å unngå å nevne hva det var det egentlig den kritikken min gikk på da
ja.
Og så kom VG litt tilbake og sa at ja, vi må kanskje også så ville de skrive noe, og så kom Aftenposten, og så skrev Aftenposten en sak hvor de sa at jeg hadde kritisert bindingene mellom Matapour og Arfan Bhatti.
Ja vel.
Da hadde jeg også samtidig bare tok en screenshot av hele denne samtalen min med Gressvig, sånn at alle kunne se hva dette var for noe. Det la jeg ut offentlig på Facebook, og sånn synes jeg jo sosiale medier kule, for du blir jo din egen redaktør, sånn du er...
Ja, katta ut av sekken. Ja.
Du kan på en måte styre litt grann narrativ selv da, når det begynner å bli
Kok
for mye...
Kok på den måten,
ja. Ja, og så kom Aftenposten med sakene, og da gikk jeg ut og så skrev at det her er jo fake news. Altså, jeg har jo aldri kritisert noen bindinger mellom Bhatti og Matapour. Det jeg har kritisert er at TV2 har en nyhetsredaktør, som har hatt et forhold med Arfan Bhatti, og det påvirker habiliteten til TV2 i alle saker om Arfan Bhatti. Det var mitt poeng. Mm. Så cut the crap. Da fikk jeg meldinger fra flere journalister at nå har du nettopp satt Presse-Norge sjakkmatt, så nå må og da kokte det litt, og så endte det med at Aftenposten tok hull på den byllen og beskrev dette forholdet, og det var sikkert kjempehipt for Karine Solbrekke og hennes barn, altså de som ikke visste, sånn, så det skjønner jeg, men det var i hvert fall, det var det dette dreide seg om da. Og så gikk det jo, ble det masse frem og tilbake, og så fikk jeg jo en form for beklagelse fra Erik Resvik, så stod det at han beklagde at han skulle ikke ha gjort det på den måten.
Så, det er ikke en beklag, ikke sant? Det er sånn halvveis liksom. Ja.
Så den ble jo, og så tok jo, skal det også sies at når det er braket løs, så var det særlig to stykker som var litt sånn viktige for meg. Det ene var Anne Holt, som gikk kraftig ut, ikke sant? Hun er jo homofil, så det har en del å si for min, for min del. At, og jeg fikk også meldinger fra flere homofile venner, så du skal vi gå ut i offentlighet, så jeg bare, vet du hva? Jeg var ganske nøye på at jeg gir ikke gå inn i en diskusjon på om jeg er rasist eller ikke, eller om jeg er homofob.
Ja,
det er et nivå jeg ikke orker å legge meg på, for det første så er det jo, det er ikke tilfeldig valgt... Det er ikke tilfeldig valgt tema man prøver å ta det på for å bevise at du ikke er rasist. Altså,
ja. Hvordan kan du bevise det?
Det er jo helt sjanseløst. Men det var jo litt sånn, denne gangen bråket du med feil type fyr, for da kom de to, så kom Kjetil Rollnes, og han er jo retorisk slagkraftig og tok dette her, og så ble det en langføljetong hvor plutselig... Så kom konsernsjefen TV2, Olav Sandnes, på banen. Og til slutt så skulle vi arrangere et møte, så var det sommerferie, og så møtte han da. Og det ble en veldig god prat, altså han tok dette veldig alvorlig. Han var sånn,
etter å ha blitt tvinget til å ta det alvorlig, eller?
Det kan du kanskje si, men jeg spurte han også, for han var sånn, hva kunne vi gjort annet? Så jeg sier, men når du får den e-posten her, sant, så dokumenterer der, og så svarer dere ikke. Hvorfor svarer du ikke? Det hadde jo bare tatt, altså hadde du eller Fredrik Resvik ringt meg og sagt, beklager, han var dritfull, han har gjort en kjempetabbe, vi legger
oss fra. Sorry, liksom.
Så hadde jeg en oppriktig beklagelse fra enten fra TV2 eller Resvik kanskje da, nå ble det sikkert for mye for han, men da hadde jo dette ikke blitt noe som helst medieoppstyr. Altså det ble den mest leste saken. Det hadde blitt null, men det ble den mest leste saken på VG, tror jeg fikk beskjed om i juni, for når det er 2 år siden snart. Så det var jo liksom skue for at hele Presse-Norge gikk i flokk, for når først en begynte å skrive om det, så skrev alle om det, og så plutselig skrev alle om Karine Solbrekke, men det var jo helt på nippet at de kaller det lykkes med at man dyssa ned og prøvde å skrive seg rundt det som var kjernen og essensen i poenget, og som var grunnen til at han klikket, han mistet Gressvik. Det er jo helt åpenbart for meg at dette var en hevnaksjon, at det hang sammen med...
Han skulle ta deg.
Ja, han skulle ta meg, og han har jo prøvd å ta folk før bak og sammen, det er uthenging av folk med dysleksi, og det er... Og så var det også stygt å se... Og så sendte du meg at jeg var litt frem og tilbake, vurderte litt, og så fant jeg ut at, nei, det her må jeg ta i PFU.
Altså, du gjorde det?
Jeg gjorde det.
Ja.
Og mens PFU, når da den PFU-saken skulle behandles, så var plutselig Fredrik Resvik Jesper God Morgen Norge.
Ja, stemmer det.
Ja, så det er mer, for det så sa han Jesper God Morgen Norge, og da sier han programlederen, ja, Fredrik Resvik, så er det stort bilde av meg og han da, denne saken, og så sier han, ja, du tiltrekker deg en del kontroversielle personer. Så bare, jeg satt hjemme og bare var. Og så sa de, ja, Israel-Palestina-konflikten vekker sterkt engasjement og sånn. Altså de prøvde helt sånn
klinisk
å kline opp i en sånn der skyttegravsgreie, som ikke har noe som helst med det her å gjøre det helt tatt. Som jeg for øvrig ikke heller har spesielt sterke meninger om da. Så den var ganske drøy. Og så kommer Dagbladet med et 2-3 siders portrettintervju da. Igjen mens BFU skal behandle saken, hvor en ansatt, en journalist som var ansatt, jeg tror det var 7 år i TV2, og hadde vært 14 dager i Dagbladet, og det var da den journalisten som ble valgt til å profilintervjue Fredrik Resvik. Mm. Så jeg var sånn, jøss! Så det er såpass. Så det var, altså det er tette bånd da, kan du si, og så kan det også sies at Anke Gerhardsen kom ut på min side med en fantastisk kronikk om pressen som beskytter sine egne, og fikk rista godt opp i reire da, men som en sånn privatperson så er det jo altså det er spesielt å se, for det var også litt av mitt poeng, at selv i etterkant så er det ingen som har gått ordentlig hardt på han, og så hadde dette vært en næringslivsleder, ikke sant, som
vært
har gjort noe så drøyt.
Ja.
Hadde det vært, så hadde man jo, men tilbake til Olav Sanne, så spurte han liksom, hvorfor responderer ikke han? Han svarte at, ja, jeg får masse e-poster stort sett daglig, og de som måtte få mest kjør mot seg, stort sett Fredrik Resvik, så denne over seg, jeg trodde det bare var som nok en tulling. Og han var veldig sånn, ja, når jeg ser hvordan du er og sånn, så blir det ekstra alvorlig, og litt jeg svarte tilbake var at, jo, ok, men jeg er en liberal fyr, men hvis jeg hadde vært en en FRP med, jeg kaller det litt dragning mot brune holdninger da, noe sånt, cirka politisk, så det jo lov å være. Så, du kan jo ikke, vi kan ikke ha et, en presse som knebler folk utifra at de har holdninger som ikke allmennheten, eller som de fleste av oss har da. Så det var litt poeng for meg også, at selv om jeg hadde ment noe som var litt avvikende fra det jeg faktisk mener, så jo ikke dette greit i det hele tatt, for det et enormt differanse i makt da, så viste det seg jo etter hvert at ja, jeg ble også litt etter hvert opptatt, jeg var redd at det skulle gå helt galt med hele mannen, for han fikk jo, det snudde jo stikk, altså all sympatien kom jo i min favør, og han, det ble jo en grå følelse i PFU, og TV 2 måtte gå ut etter at hun sa at vi endrer redaksjonell praksis i forhold til Karine Solbrekke, så, så på en måte...
Han tråkket liksom feil...
Men VG skrev på kommentar, Astrid Mellan skrev på kommentarplass at, men hva hvis dette ikke var en
kamer? Hva om det ikke hadde vært deg?
Hva hvis det var ikke en kamer med nettverk i orden og på en måte mulighet til å slå tilbake da? Mm. Og det har også fått ganske mange e-poster og meldinger av ymse karakterer i etterkant av at dette her var på en måte han som går og mobber og trakasserer og banker opp alle, og så plutselig så kom det en som kunne slåss og tok igjen han. Og det, det litt den følelsen som... som jeg så kanskje sitter med, og det var litt av grunnen til at jeg valgte å ikke altså, stå på mitt. Det ble jo lagt ut, han la ut videoer om hvor skjør sannheten var i sosiale medier og sånn, han Gressvik, så selvinsikten jo fullstendig fraværende da. Og det var det også flere som reagerte på, så det ble jo på en måte runde på runde med dette her da. Men så er det viktig for meg å si at det, man må jo, det er noe om at hvis du har vunnet slagsmålet, så slutter du å slå.
On the record, Eirik er 2 meter høy. Hadde, vært for, hadde han vært liksom, i vikingtiden, så hadde man vært livredde. Hadde sendt han av båten først.
Det hadde blitt, hva heter det? Holmgang.
Holmgang, ja, full rulle. Så. Men det viser jo at du jo en... Det viser jo storhet, da. At du på en måte made your point. Han fiksa en ørefik, og så gidder ikke du å gjøre noe mer.
Nei, så kan, man, man sikkert diskutere om jeg holdt på litt lenge, og, men det, ble, det var på en måte på grunn av disse tingene som beskrev, altså det kommer sånne veldig, det er ikke gjennom måneder siden jeg var på noen medier igjen da, hvor han var ute og skulle omtale den saken, og sa at det her fake news, det var ikke det som skjedde, for det var, da var det også umiddelbart så la TV 2 og Gressvik selv langflat og beklaget. Altså det gjorde de jo vittelig ikke i det hele tatt.
Hadde de gjort nei, la meg si det sånn, det hadde de absolutt ikke lyst til før de måtte, skal jeg si det.
Nei, de ble jo tvunget av det, sa Olav Sandnes også til meg, at det her var litt interessant å kjenne på hvordan det å få full blast på seg, for det fikk de til slutt.
Ja, men det tok lang tid. Altså, de har
så han var liksom tenkt at det her har ikke måtte sitte på den siden av den og igjen tilbake til poenget mitt, hvis dette var en næringslivsleder eller politiker hadde jo vært ferdig og blitt kjørt og de hadde stått utenfor hjemme og laget reportasje på reportasje. Fredrik Gressvik, han sa ingen kommentar til, altså den dag i dag så har ikke han forklart eller anerkjent
hva
han gjorde og hvorfor han gjorde det. Det er ganske, altså det får stå for hans regning, men det er, hvis du går til et forsøk på at du prøver å ta fra folk jobben, og du prøver å få det sosialt utstett fra der du driver ideelt arbeid eller dugnadsarbeid for å la barn spille håndball,
da er du ikke noe godt menneske, unnskyld uttrykk, ass.
Det vet ikke jeg definerer, men derfor si at det er, ikke bra. Det er såpass drøyt at
du, det er ikke bra.
At du slipper unna med å si ingen kommentar eller at som ingenting, og begynner å bable om Israel-Palestina i etterkant, det er litt...
Så de skulle litt, koble deg opp mot det også, da?
Ja, og så skal det også sies at jeg fikk jo... det var interessant på mange måter det der, for det... En annen ting som skjedde var at jeg fikk jo en masse si, support-mail og meldinger fra som de aller drøyeste Trump-tilhengene og de med på en måte, skikkelig drøyeste Israel-forkjempene. Og jeg måtte si til deg at du, jeg vil egentlig heller at Fredrik Gressvik beholder sin jobb enn at Donald Trump får tilbake sin. Så det er min politiske mening. Det er, ja, ja. Som dere tar, så det er veldig mange som tar med dette inntekt for meninger og holdninger som ikke har.
Ja.
Men samtidig så er det viktig for meg å stå opp over det som er det prinsipielt riktige, og det er at du kan ikke ha... Vi kan ikke ha et meningspoliti som holder på sånn, og du kan i hvert fall ikke bruke den type metoder, for dette er jo rett i woke helvete, altså dette er jo kanslering.
At det er kanslering er jo ikke noe tvil om, og det i tillegg til at pressen, som da skal være liksom vaktbikkje nummer en,
for demokrati,
beskytter sine egne i en sånn sak.
Ja, det er nedfelt i pressens samfunnsoppdrag, og driver kritisk journalistikk mot hverandre og seg selv, og det kommer jo etter hvert, altså man, også si, altså man må jo på en måte gi dem anerkjennelse, for det kommer jo.
Ja.
Men det hadde ikke kommet hvis jeg var en litt, altså også litt arbeidsgiveren min, han bommer jo fullstendig her, for han går på arbeidsgiver og glemte å sjekke hvem som eier selskapet. Altså, det er jo, men jeg ser jo for meg hvis jeg hadde vært i...
men du kunne bare vært en helt vanlig dude da? Ja, en helt vanlig dude?
Hvis jeg hadde en mellomleder i offentlig sektor med, SV, med SV-sympatier som får beskjed av Fredrik Gressvik at du har en ansatt som er rasistisk homofob, hva skjer da?
Ja.
Da blir du kalt inn på teppet, og så må du forsvare deg. Det som skjedde her var det stikk motsatt, at jeg får prate med kompisen min og bare, ok, skal vi, nå skal vi være ryddige, nå skal vi gi dem sjansen. Men hvis det her, ikke sant? Hvis det her ikke kommer en ordentlig beklagelse, da smeller det, og det gjorde det. Ja. Så fikk vi jo masse positive bløster om finanskoder.
Ja, det var bra.
Ja, vi fikk jo kundeforespørsler. Sånn skal det gjøres, skulle jeg skrive på leveplass. Så vi turnerte det jo rundt at det ble noe som ble bra for oss, og kanskje litt kjipt for... på Fredrik Resvik, men det vil jeg jo si at et resultat av egne handlinger.
Da. Ja, det bra, you stood up for yourself da.
Som man reder ligger man, så det tror jeg, og Resvik jo kjent for å rante både her og der, og det har kanskje litt med alkoholforbruk å gjøre, jeg vet ikke. Kanskje han har sluttet å drikke.
Kanskje. Men du, Finansko, bare, ja, nå har vi liksom hørt litt, men Finansko, du nevner det, hva, kan ikke vi bare gå raskt gjennom det også? Hva det?
Jo, ja, det. Jeg er alltid glad for å prate om bedrifter.
Ja, jo.
Finansko en av de få gjenværende norskeide formuesforvaltere, altså alternativet til bankene og de PE-eide etter hvert og konkurrentene som vi har. Så vi forvalter formuer og gir råd og på en måte en økonomisk bøtletjeneste da, som har utviklet seg over de vi startet det for, nå det vel 16 år siden snart da. Så vi, ja.
Forvalter dere selv, eller finner dere fond og systemer som andre kan investere i, eller liksom, hvordan
funker det? Vi forvalter selv på portføljeforvaltningsavtaler, så det som tidligere diskusjon er forvaltning da. Men vi bruker andre sine fond, vi ganske små, så vi velger da primært fond, og så vi en sånn konservativ Så at vi foredler formue, vi skaper det ikke. Det som stay rich, ikke get rich.
Så det rådgiver i forhold til hva man skal velge når man skal plassere pengene sine et eller annet sted.
Og så lager vi bistavis, så vi kan, man, alle får kunne våre helske ha fremtidsfullmakt og testamenten i orden, og vi kan, vi har også et regnskapsbyrå eller regnskapskontor som er spesialister på investeringer, så vi, men det en sånn, vi prøver å si at vi frigjør tid da, for de som ikke vil gjøre det selv, og som et alternativ, for det står at i bankene så pleier de å ringe når de skal selge et produkt, men vi er veldig nøye på at vi selger ikke produkter, vi selger en tjeneste hvor vi forvalter formen din, og så kan du gjøre det du driver med, på, som er interessert i bedre enn det. Så hvis du er profesjonell investor, så er du gjerne ikke kund hos oss, mens hvis du ser at, ok, jeg ville ha bort alle disse interessekonfliktene som du finner hvis du, hvis du distribuerer egne spareprodukter, da, så jo det på en måte, der du selger i mine øyne.
Ja, når DNB Private Banking ringer deg, så skal du jo bare selge DNB-produkter.
Ja,
ja, sant, og det gjør ikke dere. Dere kjøper alt.
Ja, og vi tar alle rabatter vi får, og så setter vi det på kundens konto, sånn at vi på en måte er en nøytral utvelger da, av ulike investeringsavn.
Men dere må jo ta dere betalt. Hvordan gjør dere det?
Ja, i aller høyeste grad.
Det er bra.
Det gjør vi på samme som, de, som konkurrentene våre, så vi tar betalt for asset management, og så det da en stigende trappe, og der det ganske...
Ja, prosenter av total portefølje.
Ja, det er riktig. Og så det jo, det jo en interessant bransje, og det liksom, jeg jo litt opptatt av næringsliv da, og norsk næringsliv selges til utlandet nå, av flere grunner, for det første fordi internasjonale investorer kan betale mer, fordi de ikke plager seg av formuesskatt. Men hvis vi ser hvordan det Altså, den delen av finansbransjen som vi er, den er ganske liten i Norge, men hvis du drar til USA eller til sammenlignbare vestlige land, da, så det å ha en financial planner som tar seg college funds til barna, pension funds, altså du har noen som gjør det for deg, det er veldig vanlig. I Norge så det forløpig...
Ray Dalio med Bridgewater og...
Så det noen som gjør det, noen har kjent bransjer. I Norge så det ikke så mange som har hørt om det i det hele tatt, og så står bankene og forsikringsselskapene for veldig stor del av distribusjonen av spareprodukter. Da. Så forretningsideen min var jo at jeg jobbet i bank og jobbet i Pareto og jobbet med produktsalg, og etter hvert så det sånn, kanskje vi kan prøve å lage noe som konkurrerer med dette her. Så har det skjedd en utvikling som sånn at det veldig det store entry-barriere for å komme inn, så det krever veldig mye kapital for å etablere et sånt verdipapirforetak nå. Så det kommer veldig mye, altså du må ha forvaltningshistorikk, og du må ha folk, og du må ha masse greier, og det veldig strengt regulert. Så det har ført til at lønnsomheten får sovet ganske godt til de som blir etablert og kommer over kneika da. Men så har private equity-selskapene kjøpt opp to av de største konkurrentene våre, og da, får de jo, da blir det jo sånn at man predikerer til kunden at de skal ha langsiktig fokus, og så vet du at eierne har 3-6 års horisont, og så skal de ha en realisasjon, så blir det en mismatch mellom det. Men det også interessant å si at når jeg telt opp som de 8-10 største aktørene, det ikke så mange flere i Norge av uavhengige finansielle rådgivere, for ikke så mange år siden, så var alle stort sett eid av partner, eller de ansatte var på eiersiden, og de bodde i Norge, og de skattet til Norge. Mens nå så har flere av de største eierne flagget ut til Schweiz, og så har flere av selskapene blitt solgt til internasjonale PE-fond, eller har det som største eier.
Ja.
Det synes jeg er trist, altså det endrer jo karakteren på hele bransjen vår. Jeg tror ikke det unikt, det jo et generelt...
Ja, det en sånn type kapitalflukt da.
Ja, det jo på mange måter det. Det i hvert fall en... Det i hvert fall betenkelig at vi ikke klarer å tiltrekke oss, for det litt i... Eller jeg tenker av og til at når jeg ser den norske debatten, så klarer vi ikke å skille mellom bedrifter og arbeidsplasser som skapt uten at arbeidsplassen avhengig av bevilgninger og subsidier da. Mm. Mens for oss
det forskjell på lønnsom og ulønnsom arbeidsplass egentlig, fordi at subsidier ja. Jo, da det jo ikke en lønnsom arbeidsplass.
Ja, og så skiller man ikke mellom det. Vi har jo etablert, vi nå 21 ansatte, ganske godt betalte private arbeidsplasser. Vi har aldri fått en krona av staten. De kommer aldri å hente noe, så må vi betale ekstra arbeidsgiveravgift. Som jeg,
ja, dere fikk den, ja.
Men i tillegg så, hvis vi da skulle finne på å selge dette, det var vi jo for så vidt inne på tanken på for et par år siden, så... Så blir det jo sånn at internasjonale investorer kan betale mer for den kontantstrømmen som vi representerer enn en norsk industriell tenkende eier kan. Fordi at den norske eieren, hvis vedkommende bor i Norge, må jo betale formuesskatt av denne bedriften. Og det jeg tror ikke helt politikerne forstår forskjell på det der. Så man skal liksom, staten skal...
Det jo veldig enkelt å forstå.
Ja, så skal staten, i Norge så skal staten ta en masse med den ene hånda, så skal den dele ut liksom, sånn at det skal bli en form for sånn rettferdig, som man bruker som begrep. Det synes jeg rart, at man ikke nå, jeg tror det fordi at det, rett og slett vi har for mye penger i det landet, det er tid til å ha penger, så skal man subsidiere, og så roter man seg bort i ting vi ikke har noe konkurransefortrinn på i det hele tatt, og skal bruke masse milliarder på det, mens i min verden så hadde det vært bedre om vi hadde mer privat langsiktig kapital, for jeg tror private er flinkere investorer enn at man skal ha sånne statlige ordninger på alt mulig.
Ja, og det som skjer i staten jo ofte at det ansvarspulverisering, ikke sant? Så det ingen som blir stilt til ansvar når det blir gjøres feil, og når du ser en del sånne budsjettsprekker nå senest med regjeringskvartalet, så er det jo helt åpenbart at det ikke en forretningsmodell som fungerer like godt som et privat foretak. For der ville du blitt sparket på huet og ræva ut hvis du hadde gjort et sånt budsjettsprekk som det der.
Ja, så har vi liksom penger
til... Du hadde ikke hatt pengene heller.
Nei.
Nei, så har vi penger til alt mulig tull. Altså, Norge bruker like mye penger på å administrere staten som det Sverige gjør, og Sverige nesten dobbelt så mange innbyggere.
Ja.
Hvor stor skal staten bli? Det et spørsmål til å stille med. Og hvis vi fortsetter...
Og den debatten jo ikke oppe i dagstaten. Er staten stor nok, liksom?
Nei, det liksom ingen... Det så mye penger at man på en måte bare lade et skur å gå. Selv en høyere regjering så økte jo... som den staten bare est ut også under Erna Solberg sin regjering, og det skjønner jeg ikke at ikke det noen som på en måte i hvert fall problematiserer da. Det liksom all inntekt, alle oljefondet, alt går til å øke offentlige utgifter, ingenting går til å ha så lave skatter at vi kanskje kunne tiltrekke oss i stedet for å jage ut folk som ønsker å starte og drive bedrifter.
Ja, og det handler jo veldig mye om en politikerklasse som har så mye penger å leke seg med, at de har så mye gøy de har lyst til å gjøre med det, som helt ulønnsomt og bare tull, ja. Og så får selvfølgelig å sole seg i glansen på diverse internasjonale arenaer. Mm. Skal jeg fortelle noe litt morsomt?
Ja, det vil vi høre.
Går kveld så var jeg på John Dee, det en sånn lokal liten scene i Oslo, og hørte på en irsk stand-up-komiker som heter Sean McLachlan. Og han snakket jo litt med folk i salen, de gjør jo alle sånne stand-up, ikke sant? Og så var det en som het Marius, som han begynte å snakke litt med da, og så Marius var faktisk litt grann gøy, ja. Så spurte han hva han var, jo han var IT-konsulent. Svarer han Marius da, og så spør han Lachlan, yeah, where do you work? Og så sier han Statnet, hele salen buet.
Ja, det topp.
Alle var sånn,
Shit, ja, det sier litt om stemningen i folket altså.
Dette var ikke, det var ikke liksom en FRP-samling dette her. Altså.
Nei.
Dette var en helt...
Marius fikk kjenne på det nå.
Marius fikk kjenne på at de ikke populære i disse statlige organene som driver og stjeler pengene.
Nå triller vi giljotinen ut der snart, vet du. Det blir jo, ja, men det jo liksom, det blir jo opprør og sånt.
Men jeg synes det er synd på staten, sjefen nå, som var på debatten her om dagen, og skulle få svare.
Som er så dum, stakker, tenker
du? Nei, det ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte mer på at du har noen tradere som satt i Tyskland og som får markedsmessige vilkår og som tjener noen milliarder. Og så det sånn, det man ranter på at de tjener for mye av penger våre, men... vil man ikke ha de inntektene da, så det blir...
Ja, for de tjener 17 sånn, milliarder ekstra inn til oss,
ja, og så får de bonuser på markedsmessige vilkår, og så det full kok, ikke sant, og det for at det blir jo sånn, ok, da får du velge bort å ha det da, men den bransjen som er en del av, den ekstremt resultatorientert, og så det på godt og vondt så det sånn at der kan du måle resultatene I bunnen av et Excel-ark. Mm. De lyver ikke. Tallene det tallene Mm. Og dermed blir det et marked som veldig lett å vurdere folk opp både prestasjoner, hva drar du inn til selskap og sånn, så vil du selvfølgelig ha en avlønning I forhold til det. Så det tiltrekker seg kompetitive mennesker. Jeg synes jo for så vidt at det synd at det sånn at finansbransjen tiltrekker seg en relativt for stor del av de som har gode evner da, for de burde sånn samfunnsmessig heller brukt tiden sin på kreftforskning og kanskje mer samfunnsnyttige ting enn å skifle penger rundt, men det også likevel sånn at det veldig interessant å være en del av finansmarkedet, for du ser hvis det en stor politisk beslutning eller en krig eller et eller annet samfunnsmessig skjer, sånne samfunnsengasjerte mennesker som oss, vil jo da, man kan diskutere, så kan man ha sine egne meninger, eller så kan man gå og se, ok, hva skjedde med oljeprisen, hva skjedde med diverse indekser, da får du svar på
markedet bestemmer mener. På en måte.
Ja, ja altså, det bestemmer ikke, men det har ikke noen følelser. Nei. Det kalkulerer sannsynlighetsutfall, og så kan man da se alvorlighetsgraden av ulike ting, og så får man på en måte politikere og andre meningsbærere sin vurdering av de samme tingene, kanskje litt etterpå.
Det var en som sa at markedet ikke umoralsk, men det amoralskt. Ja, altså den bare, markedet bare markedet, liksom.
Ja. Og fakta kan basert. Dessverre ikke ta hensyn til dine følelser.
Nei, det riktig. Men det jo, jeg tenker, du jo veldig sånn, du har gjort deg bemerket. Du har jo blitt en, ikke en riksrefser, men ikke en rikssynser heller, men du mener jo ting. Og liksom, når du ser Norge nå kontra, ja, tilbake 10 år, eller liksom, hva din liksom prediksjon, kan man si det? Hvilken vei går dette her hvis ikke vi tar grep?
Ja, jeg jo kronisk optimist, altså jeg tror at det mye går bra. Men jeg tror at Norge har klare tegn mot det som man kaller for hollandsk syke, altså at du bruker veldig mye kapital veldig ineffektivt, og man... Så det også, så kan man mene hva man vil om klima- og miljøpolitikk, men det jo ingen tvil om at vi står foran et, altså vi står midt oppe I et grønt skifte, der man kan ikke fortsette å fyre petrokarbonene til evig tid. Det tror jeg, liksom, uansett hva man mener om det politisk, så tror jeg de fleste tar det innover seg, det I hvert fall det som skjer da. Og det vil jo si at selv om det veldig mye igjen av norsk oljenæring og lang tid med de inntektene, så må Norge... Vi må på en måte leve noe etter oljen, og det kan på en måte ikke være å lage flere fylkeskommuner eller å lage lensmannskontorer der ingen skulle tro at noen kunne bo.
Lage flere fylkeskommuner.
Det veldig gøy da.
Nå lager vi to til, og så ansetter vi 1000 stykker til. Liksom.
Ja, du nevnte jo hjembygda mi I introen, og det jo Sogndalen kommune som har disse kommunesammenslåingene. Altså, Senterpartiet
ja, det de som så vrange, da.
Ja, de ikke vrange.
Militante separatister.
Ja, ikke det helt,
altså. Søgne-separatistene.
Jo, men det jo på en måte sånn komplett parodi. Altså, Senterpartiet har stemt mot samtlige reformer siden partiet ble født, og det ikke tull engang. Altså, alt, de stemmer mot alt.
Og, nei.
Og hvis på en måte, det du ønsker at du skal ha det sånn som du hadde det før, det på en måte det politiske styringssettet ditt, så går jo ikke dette bra. Jeg tror Norge som nasjon kommer til å klare seg veldig godt fortsatt, men jeg tror vi avhengig av, altså det jeg opplevde som et problem med styringspartiene da, Høyre og Arbeiderpartiet nå, at tidligere så gjennomførte de noen reformer av og til, så kunne man være enig eller uenig, Senterpartiet alltid uenig, om de var riktige eller ikke, men når de hadde gjort det så sto de gjennom det. Hva den forrige store reformen I Norge?
Så vi bare, Reform 94, vet jeg.
Ja, ikke sant? Vi bare...
Forsvarsreformen av 2000.
Så vi ikke har noe forsvar igjen.
24 år siden, som var en jævlig dårlig reform blant annet.
Ja, men det en manglende vilje til å på en måte stake ut en retning, stå for noe, satse på noe. Jeg ser knapt forskjell på disse politiske partiene. Nei, og de administrerer, de leder ikke. I hvert fall så har vi nå...
Ja, det er administrasjonspartiet.
Så jeg savner noe til noen som staker ut en retning og så gjennomfører også da upopulære beslutninger. Det på en måte demokratiets problem, da, at insentivet til politikere det blir gjenvalgt.
Ja, og da må du kjøpe stemmer.
Det svak.
Men jeg har faktisk løst sysselsettingsproblemet her. Det kom jeg på mens vi snakket nå. Jeg vil starte direktoratet for byråkratforvaltning. Der kan vi ansette 6-7 tusen som passer på.
Jeg trodde du skulle satt der velcro baby-greiene.
Det blir velcro baby og direktoratet for byråkratforvaltning.
Da kan du ansette han balleklorin som
Å, herregud. Men du, vi må innom to ting. Skattemoral, Stordalen, og så må vi innom Sørlandet, Balubana der. Jeg tror vi avslutter med Sørlandet, og så går vi rett i god godsakene nå. Ja. Petter Stordalen, han har fått litt... han i en rettssak nå. Mm. Han har da kjøpt et selskap med 3 milliarder i egenkapital og sånt nå. Og så kunne han da slakte... Ikke slakte det, men han kunne...
Nej, hvis du har puttet din egen kapital, ja, så kan du ta utbytte,
skattefritt.
Ja. Så et fremførbart underskudd, og så videre. Det er noe i den, noe i den leiren der.
Så Petter Stordalen er jo veldig for å betale skatt, for at han slipper å gjøre det. Ja. Ordet ditt.
Ja, det blir en ny Facebook-post og litt mer skabernakkels igjen. Nei, altså akkurat der så jo... man må skille litt mellom to ting, det ene er selve saken, og den er jo interessant hvor ender, for det er jo riktig som dere sier, altså du, hvis du har... skutt inn, sånn som i dette tilfellet, så kjøpte Petter Stordalen et selskap hvor du har skutt inn 3 milliarder i aksjekapital, og så var det et fremførbart underskudd på 50 mil. Og det er jo klart det er interessant hvis du har andre virksomheter som går bra, for vi har høy skatteprosent i det landet her. Så han kjøpte det, påstod at han så en forretningsmulighet på noen rentearbitrasje på minimale summer, og så kom han til som en stor overraskelse at man også fikk disse 800 millioner som han har tatt ut av over 10 år til sitt ganske høy private forbruk. Og da betaler han da lavere skatteprosent på sine inntekter, altså på de 800 millionene, så betaler han lavere inntektsskatteprosent eller prosent på inntekter enn de lavt lønte ansatte som på hans hoteller.
Det er ganske drøyt.
Ja, så kan man si at da det to spor man kan følge. Det ene jo om dette regelverket er brutt, og som regjeringsadvokaten mener da at dette en ren, åpenbar, en ren skattemotivert transaksjon, og det kan man ikke at, gjøre.
Tilpassning, ikke sant?
Ja, jeg tenkte mest på det siste du sa, at altså, i forhold til sine ansatte, da, selv om beløpet selvfølgelig blir høyere for han,
ja, men han har betalt null.
Altså, han betaler ikke skatt.
Null. Han betaler ikke inntektsskatt på det. Nei. Så da det nødt til å være lavere til alle. De som står i resepsjonen på Choice-hotellene betaler jo skatt. Da har vi sine inntekter, men Stordalen da ikke gjør det. Og det... det, og så er det på en måte, ok, men greit nok da. Altså, så er jo politikerne som ansvarlig for hva slags regelverk man lever. Han har jo... altså Stordalen har jo brukt mye tid og krefter i retten på å prøve seg på den type litt lignende ting før, og tapt, kan man kanskje si, men... men det som jeg hadde reagert og skrev en liksom fresete innlegg på Facebook, det at hvis man husker tilbake til hvordan han med stor patos har gått ut og snakket om hvor stor glede og stolthet han betaler skatten sin med, og hvor likt det for store ord som solidaritet og samhold og sånn, at de som han sterkste ryggen, altså høres ut som han kom rett fra sosialistisk sommerleir.
Ja, og hvor dumme de som flyttet til Schweiz var.
Ja, det var juks, ikke sant? Ja. Og når du går, det blir litt det samme som miljøengasjementet hans, ikke sant? Så du kjempeengasjert, og Greta Thunberg helt rett, og så står privatjetten med å fyre på tomgang. Ja, det sånn Norges rekord i rekreasjonell bruk av privatfly, mens det betangaen med V12 og står og sviver, ikke sant? Og det... Da til slutt så tenker jeg at det her jo ganske kraftig hykleri, og så kan jeg litt finans, og det var egentlig det jeg skrev på Facebook, at her det ikke helt samsvar mellom liv og lære, da. Og så ble det plutselig et voldsomt kok, og så ringte alle mediene og ville ha dette som et eller annet, da, og da fikk de noen, liksom, Nettavisen og Dagblad ville ha quotes, mens Aftenposten, da ble det en seriøs kronikk, og jeg prøver å forklare at... Men jeg mener jo, for så vidt, altså, kanskje som Petter Stordalen, jeg tror jeg mener som de fleste også, at vi som har gode inntekter, og vi som på en måte har mer enn andre, må jo også bidra mer, både i kroner og prosent. Og
ja, men det er jo en helt ærlig sak.
Det er en fundamental verdi i det norske samfunnet. Men hvis du også går ut og proklamerer at du enig i det, og så gjør du noe helt annet, det mitt problem. Så jeg har ikke uttalt meg om hvem som vinner saken. Jeg tror det mange som føler interessert med på den, for det vi fleste av oss. Altså, det jo sånn, jeg betaler min skatt med glede, altså det gjør egentlig ikke jeg. Jeg synes jeg betaler for mye skatt, og jeg vil ha det generelle skattenivået ned. Jeg synes at selskapsskatten kan settes litt opp, altså prosentsatsen for vi betaler på overskudd, og så synes jeg det viktig å betale skatt av inntekter som man har, og ikke av verdier som man sitter på, for det kan være fryktelig vanskelig hvis det går dårlig da. Ja. Så må du liksom ta utbytteskatt for. Ja. Men alt det på en måte sånn fundamental altså rettferdighet, sånn bør det være, så det man uenig i. Men hvis man går ut med stort patos og proklamerer det, og så bruker du de råeste skatteadvokatene, de måtte utføre regelverket gang på gang for å ikke betale noe som helst selv, så er det et problem. Og på formuesskatt så diskriminerer det norske skatteregelverket ganske grovt da, mellom, hvis vi skal bruke noen mennesker som eksempel, så er det jo, jeg skjønner jo at Kjell Inge Røkke og Jon Fredriksen stikker, fordi de har jo børsnoterte bedrifter, og da får du 80% ikke sant, nå
av verdien, markedsverdien, ja.
Men hvis du har unotert selskaper, sånn som jeg har, som ikke betaler for mye skatt, for jeg har stort boliger og en stort hus og verdsettelse
av bedriften. Jævlig fett bil og sånn.
men da blir den, altså, så for Stordalen så betaler han en bitteliten brøkdel av sine verdier, mens Olav Thon, konkurrent delvis, må jo da betale helt annen sats. Så sånn når du legger på at han knappest betaler formuesskatt og ikke betaler inntektsskatt, og så står på Skavlan og holder tåret vårt intervjuer om vår...
Hvor deilig det å betale skatt, jeg tror han har til og med sagt. Det deilig å betale skatt.
Hvor flott person du
Ja, så blir det på en måte for meg ganske stor avstand mellom liv og lære. Så det,
det hyklersk det, kanskje?
Ja, jeg så brukte definitivt
det. Du brukte ordet hyklig.
Jeg synes at det hykleri av verste sort.
Nei, for det jo ingen som, i hvert fall ikke, altså, det ingen som sier at det å skatteplanlegge feil.
Nei,
det vil jo aldri gjøre. Det jo gjøre. Ingen som har lyst til å betale for mye skatt.
Altså i finansen så bistår vi jo med det. Det jo masse folk som gjør masse feil, så de fyller renteinntekter i bedriften sin, og så de aksjer på privaten, så det masse sur, ikke sant? For det en del av den tjenesten som vi, som en sånn økonomisk bøtletjeneste, bidrar til, at okay, her må vi tenke gjennom sånn at vi ikke betaler mer skatt enn vi må. Altså åpenbart. Ja.
Men det jo sånn skattedirektør, jeg venner meg som jobbet i skattevesen, han sier at vi jo ikke opptatt av å ta mest, vi skal ta riktig skatt, så de ikke opptatt av å ta mest heller. De vil at du, så det derfor du får igjen på skatten, for eksempel hvis du har betalt for mye. Så snille de.
Kjempesnille.
Neida, jo, men så det er jo som du sier, planlegget er jo greit.
Jeg hadde jo da, etter min avdøde mann, skal jeg betale noe utbytteskatt.
Ja.
Men det jo ikke så lett når en person død, for da var det ikke bare, og da fikk vi jo ikke noen skattemelding, så da var det liksom på telefon til Skatt Øst, og så måtte de sende papirutgaven av skattemeldingen i posten til meg, ikke til kontoret, men hjem til meg. Og nå vet jo alle at posten kommer sånn en gang hvert skuddår, det jo ingen som bruker posten lenger. Så det tok jo, altså jeg satt jo og ventet, jeg hadde pengene, var klare, og jeg satt jo og ventet på denne her, posten, altså tilbakemeldingen fra på den skatten jeg visste jeg skulle betale. Så kommer den, jeg bare ser på den og tar den to dager etterpå og betaler den. Og da, fire måneder etterpå så får jeg også en regning på 30 000 på renter.
Ja, for da de... Ja.
Fordi brevet var kommet til meg for sent i forhold til, og det var ikke noe sånn koselig hyggelig det som
man
det
ser ikke
jeg fikk i første omgang.
Altså. Ja, ja. Eller 14 dager, nei, så er det Brønnøysund.
Altså, det er dødsbo, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og jeg bare sånn, Jeg har bare sittet og ventet på det brevet, jeg gutter, så ikke ta den tonen til meg, liksom.
Ja, ja.
Og så er det da, var det en uke eller noe sånt.
Ja.
Det er shit, ass. Ja, det beregner seg renter, ja.
Ja.
Og du blir jo så forbannet, ikke sant?
Ja, ja. Ja,
og prøv å ringe da og si at det var fordi den kom for sent i posten.
Når vi startet Finansko, så hadde vi en sånn, da skulle vi få konsesjon som verdipapirforetak, og det er jo en big thing. Og da måtte vi ha regnskaper som var revisorgodkjent, og da fikk vi det, og så sendte vi en søknad, og så oversatte Finanstilsynet fristen på behandling. Og så når de endelig tok frem den, så fikk vi beskjed om at vi måtte sende en ny revisorbekreftelse, for den vi hadde var for gammel, så da måtte vi bruke penger på det. Så det
en gang til, ja. Og de kan somle.
Ja, det kom så kostnad for oss, fordi de hadde oversittet sin egen frist. Men det er jo fullt av sånne historier. Jeg tror jeg hørte om en kar også som hadde fått måtte bevise at han var samboer med samboeren sin fra skatteetaten.
Hvordan gjør du det?
Nei, da fikk han samboeren sin til å spørre skatteetaten om de kunne sende en bekreftelse på at hun bodde der hun bodde, så da sendte skatteetaten da brev til henne om at hun bodde der hun bodde, så tok han det brevet og sendte tilbake til skatteetaten.
Det er ikke rart, det er mange som jobber i staten. Det er sikkert samme person som har sendt det brevet og tatt det, det er helt rått. Vi må ha direktoratet for byråkratforvaltning her.
Altså, venner av meg som ville flytte fordi de hadde solgt huset sitt, men som da for så vidt hadde kjøpt noe nytt, men ikke som skulle gjøres noe med, så de måtte leie seg en bolig i mellomtiden. Melder da flytting fra dette huset de enda ikke hadde overdratt til nye eier, men det var to dager før eller noe i den stil. Ikke sant? Og så flytter de.
Ja, for de har solgt huset. Ja.
Huset er solgt.
Ja.
Og så får de, det går 2,5 sekunder, så kommer det sånn mail fra Skatt Øst om de hadde planer om å separeres. De ble spurt, har dere planer om å separere dere?
Ja.
Og hvor mange ganger i det kommende år har du tenkt å besøke din tidligere bolig? Altså dette var til han da, ekte mannen.
Ja, ja. Ja, merkelig. Hva slags spørsmål er det?
Ja, fordi at de mistenker at
de skal flytte til Schweiz eller noe
da. Ja, altså fordi at da, det er en eller annen alarm som går da på måten de flytter på, eller...
Ja, ja.
Altså, juridisk.
Ja, det er veldig kult.
Har du planer om å separere deg?
Mhm. Hvor mange ganger har du tenkt å bo i huset du har solgt?
Som min venninne sa,
skal jeg ringe... Kan du vise at du elsker din kone?
Ja.
Altså min venninne sa, skal jeg ringe Skatt Øst og si at de har satt griller i hodet på min mann?
Ja, ikke sant? Det er deres skyld.
Og tiden flyr. Ja, men det ganske drøyt. Det ganske drøyt. Ja. Og når det, apropos å betale sin skatt med glede.
Ja.
Og jeg betaler heller ikke mer skatt enn jeg må, bare så det har sagt. Men den skatten jeg betaler, betaler jeg ikke med veldig stor glede. Jeg redd for når jeg ser hvordan pengene blir brukt, som du sier i vår statsforvaltning.
Det det som problemet, at det sløses. Ja.
Jeg hadde vært altså så... Altså, tenk på alt som kunne kneppes inn på og gjøres om og brukes av midler mye mer fornuftig. Også til verdiskaping og som du sier til incitamenter til ting som vi kan leve etter det grønne skiftet, selv om jeg sånn passinteressert i det grønne skiftet.
Ja, det, nei, det, jeg tror de fleste av oss har forståelse for at man må bidra, altså det et fellesskap, og jeg tror ja, for min del så mener jeg politisk at det bra at vi har et ganske stort fellesskap, at det som grunnleggende at vi tar vare på.
Det skaper stabilitet.
Ja, at vi tar vare, og så jo egalitære samfunn, og samfunn med ganske små forskjeller jo helt beviselig bedre enn der hvor det blir ekstreme forskjeller.
Det, det stabilt. Det viser
alt. Det stabilt, det stabilt, ja. Men på en måte, det, det jo forskjell på, det blir sånn hakk i plate når man snakker om rettferdighet og at man skal ta fra der og ta fra. Så man må skape den kaka, man må bake kaka, ikke sant? Man kan ikke leve av skatt.
Alle vil spise kake, men ingen vil bake kake.
Nei, og så går det også på retorikken, fordi at det ikke sant, fattigdom og alt dette her, altså det, Norge vel et av de land i verden med minst forskjell, ikke sant, mellom fattig og rik, og hvor de som faktisk det lavest på samfunnsstigen, hvis du skal måle det i hvor mye penger du har til å leve for, så det allikevel ingen som, ikke sant, det ingen som dør av sult i Norge.
Nei, eller
så, så de som lavest på stigen har såpass mange, får såpass mye god hjelp da, av det offentlige.
Ja, vi har et samfunn som tar vare på hverandre da. Og, det jo, og med helsehjelp, legehjelp og alt mulig, så jo, ja, det ikke så mye, altså, for å si sånn, det mye som bra i Norge også. Jeg har bodd på Rikshospitalet i 14 dager nå, liksom. Jeg imponert. Det jeg mest imponert over at de har bygd et nytt sykehus, og arkitekten ikke har klart å, altså, ja, det kan vi ta en annen podcast om, for at det skjer hvordan de bruker pengene våre.
Men tenker du på hvor fint det på Riksen?
Nei, heller at du bygger et nytt hospital som ikke fungerer, og de ansatte bare rister på hodet, ikke sant? Men bare jobber og gjør det beste ut av det. Altså, du må jo ta med de som jobber der på hvordan ville du at nyfødt intensiven skal se ut hvis du skal jobbe der, ikke sant? I stedet for å bare tegne et firkantet rom, altså bare håpe på at det går bra.
Så jobber du ufattelig med flinke folk i norsk helsevesen. Yes. De står jo på for oss. Altså jeg blir også veldig imponert over akkurat det der. Altså det er veldig, veldig mye bra.
Det ikke noe problem med dem. Nei, absolutt ikke. Det imponerende at de orker med de rammebetingelsene de jobber under, både når det gjelder en god del, altså Rikshospitalet jo nytt, eller fint, hvis du skal si det sånn, men når du ser en del av fasilitetene som rundt omkring, altså stedvis på Ullevål og sånn, helt jævlig, Radiumhospitalet ser jo ikke ut, at de orker. Og jeg har også hatt en kreftsyk mann og vært veldig, veldig, veldig fornøyd med de som jobber i det norske helsevesenet. Det bare kudos til samtlige.
At de gidder liksom.
At de gidder.
Ja. Så det jo, men du, vi må over til Sørlandet. Altså, du jo fra Norges Riviera. Fra, altså, nå liker jo, nå, ikke sant, når Monica ligger, ikke sant, for at jeg hadde kjøpt hytte i Søgne, så fikk jeg kondolansebrev med visne blomster fra Monica. Neida. Men jeg må jo snakke, jeg må fremsnakke Sørlandet, da.
Snakke opp verdien av hytta, den kapitalistiske
svinet. Så det får solgt når jeg kjøpte nærmest. Neida.
Men det ingen finere sted i verden, når det fint vær, enn Sørlandskjærgård, enn på Sørlandet. Altså, nå har jeg også der, reist mye, altså, vært på mange av de kuleste stedene i verden. Men for meg så Sørlandet... Det absolutt fineste stedet i verden du kan være på en sommerdag. Jeg vil ikke bytte det mot Monaco, Miami, eller kan være Copacabana hvor du vil.
Det gjelder du, hele norsk kysten, egentlig. Ja, nei. Hvis du skal være her.
Nei,
Sørlandet. Særstilling.
Men du, du mye der nede på... Er du besøker du Sørlandet, eller har du liksom...
Jeg gjør det. Jeg ikke så mye som jeg skulle og sånn, men jeg må ha... Det jo litt sånn... Det ikke så veldig lenge siden jeg giftet meg, og ble sammen med min kone, men vi da måtte jo ha en liten diskusjon på det, for hennes familie har jo da sted rett ved Marbella, som vi har det fantastisk fint. Der bodde også min bestfar, så lenge han døde, eller farfar, til han døde. Så vi har sterkt tilknytning der, men så nå er kompromisset blitt at vi tilbringer i hvert fall 2 uker i Spanien, i hvert fall 1 uke på Sørlandet. Men det jo mange steder man vil være. Jeg sterk for kjempe for, og så må jeg ned på Sommerbris, som da den nye store festivalen på Sørlandet. Det er den gøyeste festen i året for min del. Da.
Ja.
Den
hvor
må jeg på.
Hvor er det den her?
Ja, den der Kvartfestivalen var før, altså i Bellingsbukta.
Ja, okay.
Men så lager de sånne skaldefas, så det er fersk skalde fra fiskesalg, som er fantastisk i Kristiansand, de som har fiskebrygga, og så det da Heine Strømmen som startet Palmesus, som har startet opp det der. Så det den
litt mer sånn old school festival.
Ja, så det for de som på vår alder da, ikke sant?
Ja, ja.
Du
de som har gått videre.
Ja, så det så... det stort VIP-telt hvor du har da, på sikkert ikke hvite duker, men du har egen servitør og ikke noe kø og mas på for å komme på do.
Du vil jo dra på det.
Skaldører og sevin, ja, ja. Det fantastisk.
Det som en festival i vår ånd.
Vi skal invitere deg ned til, til Riviera.
Jeg har jo vært der før, jeg ute på Sløserikommisjonen og litt av hvert.
Stemmer det, for det, dette, det derfor vi vil inn på Sørlandet. Vet du, for
fordi på Sørlandet, Kristiansand er jo en sann idyll.
Helt frem til.
Hvis du får en Kristiansand som, fiende, så får du ikke vite det, vet du. Det så, litt sånn. Nei, det har
vært. Du blir bare myrdet i en mørk bakgatt. Liksom.
Ja, det, det var jo et vanvittig arena. Vi skal inn på etter Sørlandsnyhetene.
Ja, og siloer og kunst.
Det billigste opplasset. Det helt, altså, de, som de aller verste drapsakene, altså barna, alt det som de grusomste har de, i Sørlandsidyllen, hvor folk har det så greit, og det går så trett, så liksom, de grusomste ting skjer der. Da. Ja. Og hvis du skal snakke om presseetikk, altså folk, hvordan folk oppfører seg, så var jo det før valget for en del år siden, så, så startet man opp noe som Facebook kom og sånn, så startet en milliardær, også en byoriginal der nede, startet opp en nettside, begynte å bare legge ut helt...
Sørlandsnyhetene.
Ja, som ikke da gir skinn av å være et, en medieaktør. Mm. Og så legger de ut da altså, villeste beskyldninger om korrupsjon og...
Ordføreren observert på horehus, eller sånn, liksom sånn helt vilde ting.
Stilen, altså, ja, ja. Jo. Sinnssyke ting.
Fikk, vi sa ikke at han var der, vi sa bare at han var observert.
Ja, altså blank løgn da, så igjen og igjen, og det gikk utover da, jeg valgte å engasjere meg, for det gikk utover en av disse, eller flere etter hvert, som var mine venner, både Mette Gunnes fra Arbeiderpartiet fikk et helt hinsides kjør mot seg. Det samme gjorde Steinar Olsen, som er verdens fineste fyr, og som startet Stormberg, og har ansatt masse ekskriminelle og fått positiv oppmerksomhet, og det tålte de ikke da. Så da gikk det først og fremst mot Høyre og Arbeiderpartiet, men...
Hvorfor tåler ikke? Hva var konflikten? Hva var det ikke
for? Ja, for vi skjønner ikke konflikten.
Nei, det går
ikke
an å forstå. Det, jeg tror det underliggende var at Steinar har jo støttet Krisesenter for kvinner, han har sponset Skeive Sørlandsdager, og er jo en fyr som stikker nakken litt frem, litt sånn som kanskje oss tre, og mener litt ting. Og da skal det jo tas, da. Og så er det en del sånn brun konservatisme, og religion står sterkt da, der nede, så da blir det... Two worlds collide da, og så brukes det da virkemidler som på en måte er helt uhørt å bruke for de fleste av oss. Og man da, altså hvis du skal ta det, så for Steinar så var det som reportasje på reportasje på reportasje om at han hadde syltende penger i Kina, og altså sånn, og igjen det blir sånn Fredrik Resvik-aktig.
Kina?
Ja, eller nei, og i utlandet, og altså...
Ja. Det er det en god jente?
Masse ljug da, ikke sant? Som selvfølgelig er ganske hipt å få mot deg også, for at det går jo på, altså, de fleste som driver en legitim ordentlig virksomhet har jo lyst til å gjøre det ordentlig, og han er jo knuntak, og det gjelder også disse politikerne stakker fra både Høyre og Belpti, som får beskjed om at de er korrupte, og havnesjefen hadde ordnet leilighet til kona, og det var, Nikolai Tangen fikk jo så det holdt da også på dette her sånn om, han skal visst nok ha startet en kunstsilium for å smugle hva det var, champagne via russiske oligarker. Altså, det var på
det hele måte.
Sånn helt komplett hinsides beskyldninger, men
såpass bra at folk trodde på det, og da begynte å stemme. For det skjedde jo et eller annet med valget der også, gjorde ikke det?
Jo, fortsatt.
Var han Vidar Kleppe involvert?
Ja. Nei, han var ikke det, veldig direkte i disse sømmene, men han profiterte jo på det da. For det man fikk jo, så var det sånn lokalvariant av Breitbart News, da, hvor man altså bare mister det helt fullstendig, og så kjører på, så endte det med at da var det vel demokraterne som fikk sånn 13% eller noe sånt i lokalvalget, og så sprakk jo det opp med en gang, for de var jo helt ute av stand til å kunne drive noe til politikk. Men så har de jo holdt på og holdt på og holdt på, da. Nå er det jo avslørt. Men det viser jo på en måte hvordan sosiale medier kan forsterke emosjoner i folk da. Sånn at hvis du går ut med noe som er sjokkerende, så er det ikke alle som klarer å skille mellom altså både på den ene siden redaktørstyrte medier, eller noen som på en måte også ønsker da, kan tippe hvordan det stod til med samtidig møtegåelse og...
det var det kanskje ikke så mye av.
Det var det kanskje ikke så mye av. Det sletter jo alle kritiske kommentarer og blir utstengt fra å forsvare det selv, og så får du det som daglig mata i fleisen da, nyhetssaker med bilder som de har stjelt, om at du er en korrupt jævel. Og det er klart, det går jo på helsa løst til slutt da, for folk så...
Så dette engasjerte, for jeg virker som på meg at du er en sånn som går inn, du er 2 meter høy, og så er du litt sånn, når du ser, du er du Batman liksom, eller liksom...
Det er jo gøy for at det ble jo et Batman-greie. Det var jo en lokal kunstner som lagde sånne kunstverk som på en måte brukte kunst og tallet igjen da, hvor han fremstilte en del av dette her, hvor jeg også ble fremstilt som Batman.
Yes. Så,
men nei, jeg synes hvis man skal ta igjen, så synes jeg det viktig å ta igjen oppover. Altså, mm. man må slå oppover, ikke nedover, så er jo 2 meter høy, så er det vanskelig sånn fysisk. Men, men jeg synes at skal man måtte stå opp for noe som man tror på, så er det litt viktig at du ikke går løs på noen som ligger nede. Da. Mm. Men i disse tilfellene så er det jo, altså, på Sørlandsnyttet ble finansiert opp av en lokal milliardær som stod bak det og ikke ville snakke sant om sin egen rolle i det og sånn. Og Petter Stordalen er jo åpenbart Norges 10. rikeste mann, som det var ikke meningen min egentlig å gå ut mot han i noen medier, men når de ringer så svarer jo jeg.
Ja, han tåler det.
Ja, det får jeg tro.
Og det er jo ikke noe, det er jo ikke noe nytt, i hvert fall ikke for oss som ja, kanskje er i bransjen eller ikke sant, så rundt altså, det er jo, de aller fleste er bare sånn, ja, sier han. Ja,
det, det, det er jo de reaksjoner jeg har fått bak til Petter Stordalen også, det var endelig noen som tørte å si fra liksom. Det, og når det gjelder TV 2 så var det også sånn, ja, etter hvert så fremstod vel kanskje Fredrik Reslikvis stakkarslig, men det er jo i utgangspunktet så er det jo en liten enkel person som får hele TV 2s mediemakt i trynet og beskjed om at nå går vi på arbeidsgiveren din og bredder det slaget ditt, nå skal vi ta deg.
Og det er jo drøyt.
Det er klart det er drøyt, ja, så det er et viktig prinsipp, skal du ta noen fighter så går det på noen som er større enn deg, ikke mindre enn deg.
Men du vet når det gjelder Batman, så kan du si at jeg kan ikke svare på det spørsmålet, men ingen har sett Batman og meg i samme rom.
Ja, det gikk da bare den bra.
Er det ikke noe sånt?
Nei, det er noe sånt, ja. Vi må, timene, altså dette gikk fort, altså. Dette var jo veldig bra.
Hvis det hadde gått sakte, det hadde vært dårlig.
Ja, det hadde vært, nei, det hadde kanskje vært interessant. Nei, jeg vet ikke, jeg bare tuller.
Minutt for minutt.
Sakte podd. Men er det noe annet du...
Sakte podd.
Langsomt.
Jeg kjenner en som mener at hvis vi alle hadde snakket bare sånn i samme stemmeleie hele tiden uten å heve eller senke stemmen, så ville det aldri blitt krig i verden.
Sånn som Kjerkol. Hun snakker jo sånn, ja. Det derfor hun sitter enda holdt av
seg. Det derfor hun juksa så
fælt. Ja, juksa så fælt, ja. Nei, men tusen takk for at du kom innom oss.
Ja, takk for at vi kom med. Dette var gøy.
Ja. Du er også velkommen tilbake, og så må vi si til alle Finansko, denne sendingen er sponset av Finansko. Finansko. Har du penger liggende i en skuff eller,
så vil vi gjerne ha det.
Så send det til Finansko, så yngler de, så kan du flytte til Schweiz senere.